As years pass, many
жил өнгөрөх тусам амьдралаас мань олон нарийн дурсамжууд замхран одож байна. Гэсэн хэдий хүүхдүүдийн мань төрөлт хамгийн тод үлджээ. Хайр хүрэм нялх хүүхдүүдэд тэврэх тэр мөч бүр төрсөн бишрэл гайхширлын мэдрэмжийг би одоо ч гэсэн мэдэрч байдаг. Тэнгэр тун ойрхон мэд санагдаж байсан шүү тэр үед. Бидний үр хүүхэд бол эзнээс ирдэг өв юм. Тэр хүүхэд нэг бүрийг мэддэг төдэгүй төгс хайраар хайрладаг. Тэнгэрлэг эцэгтэй хамтарч түүний өгсөн гайхамшиг сүнснүүдийг эцэг эхийн хувьд санаанд нийцхүүлж өсөх үүрэг хариуцлал нь хичнээн ариун юм дүү юм бэ. Үр хүүхдүүдэд өсөх нь тэнгэрлэг үүрэг хариуцлагыг их эзний тусламжгүйгээр бид өөрсдөө зохицуулж чадахгүй. Тэр бидний хүүхдүүд яг юуг мэдэж хийх ёстойг мөн түүний ор шууд эргэж очихын тулд ямар хүн болох ёстойг мэддэг. Тэр эцэг эхчүүдэд судрууд өөрийнхөө бошиглогчд болон ариун сүнсээр дамжуулан тодорхой заавар удирдамжийг өгдөг юм а. Бошиглогч Иесус Митер дамжин ирсэн хожимын үеийн илчилтэд их эзэн эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд намжлалыг сургаал, Христэд итгэх итгэл хийгээд баптизм, ариун сүнсний бэлгийг ойлгохыг заах ёстой хэмээн зааварлсан байдаг. Бид зөвхөн сургаал заах биш, харин сургаалыг ойлгохыг заах ёстой их эзэн зааварлсан гэдгийг анхаараарай. Дуулал номонд би таны хуулийг мөрдөж, бүхий л зүрхээр түүнийг сахин биелүүлэхийн тулд надад ухаарлыг хайрлаж хэмээн бичснийг уншдаг. Хүүхдүүдэд ойлгохыг заахан зөвхөн мэдээл хуваалцахаас илүү чухал зүйл юм. Энэ нь сургаалыг зүр сэтгэлтэй шингээж, өөрсдийнхөө нэг хэсэг болгож, сургаалыг зам байдалтай амьдралынхаа туршид тусгаж хэрэгжүүлэхэд хүүхдүүд тусалдаг юм аа. Нефай ариун сүнсний үүрэг бол үннийг хүмүүний үрсийн зүр сэтгэлд авчрах гэж заасан байдаг. Эцэг эхийн хувьд бидний үүрэг бол хүүхдүүд маань сүнсний нөлөөг мэдэрч чадах орчинг бүрдүүлж, мэдэрч байгаа зүйлсээ ялгаж танихт нь тэдэнд туслахын тулд чадах бүхний хийх явдал юм. Нилээн хэдэн жилийн өмнө Мишель охин маань над руу залгасныг би санаж байна. Тэр намуухнаар надад ээжээ, сайхан Ашлитай үнэхээр гайхалтай нэг зүйл тохиолдсон гэж хэлсэн. Ашли түүний охин бөгөө тэр үед 5 настай байсан л та. Мишель тэр өглөө Ашли болон түүний 3 настай Анжу хоёрын хооронд болсон маргааныг надад тайлбарлав. Нэг нь тоглоом өгөөгүйс болж нөгөөтгөн зохиод авчгэн. Тэдний маргааныг зогсоносныхаа дараа Мишель баг хүүхдээ шалгахаар явсан гэм. Удлгүй Ашли дүүгээ тоглоом өгөөгүүд нь уурлан гүйж ирээд Мишель бибиэндээ илүү найрсаг хандна гэж гэр бүлийн үчээр хийсэн амлалтыг нь Ашлид сануулж гэнэ. Тэр Ашлигаас залбирч тэнгэрлэг эцгээс тусламж хүсэх хэсгийг нь асуух тэр ууртаагаар үгүй гэж хариулав. Тэнгэрлэг эцэг залбиралт чинь хариулна гэдэгт итгэж байна уу гэж ээж нь асуухад тэр сайн мэдхгүй байна гэж хариулж ээж нь түүнээс оролдоод үсхийг хүсч түүний гарыг атгаж, түүнтэй хамт өвдөг сүвдэн залбирсан юм. Тэнгэрлэг эцэс Эндрюг тоглоом хуваалцахыг мөн өөрт нь ээлдэг байхад туслахыг гоох хэрэгтэйг эйжентүүнд хэлж, тэнгэрлэг эцгээс дүүгээ тоглоомыг хуваалцахыг хүсэх нь түүний сонирхлыг татсан болтой тэр залбирч, эхлээд тэнгэрлэг эцгээс Эндрюг тоглоом хуваалцахыг нь гов. Тэр ээлдэг байхад өөртөө туслахыг гоохтой гуйлж хэлсэн юм. Ашли залбирч дуусаад ээжийнхээ мөрөн дээр толгоогоо тавихад Мишель түүнийг тэврээд яагаад уйлсныг нь асуухад Ашли мэдхгүй гэж хариулжээ. Ээж нь би чамайг яагаад уйлж байгааг мэднэ. Чамд сайхан мэдрэмж төрж байна уу гэж асуухад Ашли толгоогоо дохоод ээж нь өргөжлүүлэн чамд сайхан мэдрэмж төрүүлж байгаа зүйлс бол ариун сүнс. Энэ бол чамд хайртайгаа мөн чамд туслана гэдгээ хэлэх тэнгэрлэг эцгийн арга зам юм гэжээ. Тэр Ашлигаас тэнгэрлэг эсэг чам туслана гэдэгт итгэж байна уу гэж асуухад тэр бяцхан нүдэндээ нулимс сэлгэнүүлэн тэмээ гэж хариулсан. Заримдаа хүүхдүүддээ сургаалыг ойлгохыг заах хамгийн хүчрэг арга бол тухайн цаг мөчид тэдэн тохиолдож байгаа зүйлс дээр нь тулгуурлаж заах явдал юм аа. Тэдгээр цаг мөчүүд нь төлөвлөгдөөгүй байдаг бөгөөд гэр бүлийн амьдралын жирийн өдрүүдэд л тохиолддог. Тийм цаг мөчөнд гинэт ирж, маш түргэн холдоо явдаг учраас бид анхааралтай байж, хүүхдүүд маань бидэн дээр асуултаа эсвэл санаа зовсон байдлаар ирэх үед ах эсвэл дүүтэйгээ муудалцаж, уур уцаартаага баригдаж, алдаа гаргаж шийдвэр гарах хэрэгтэй яг тэр үед нь зах тэр боломжийг алдахгүй таних ёстой байдаг юм а. Хэр бид бэлтгэлтэй байж тэдгээр нөхцөл байдлыг удирдах боломжийг ариун сүнсэнд олох юм бол хүүхдүүд маань илүү агуу үр нөлөө ойлголтыг хүлээн авах болно. Муу анхааралтайгаар төлөвсөн гэр бүлийн залбирал, гэр бүлэрээ судар судлах, гэр бүлийн үдэш болон бусад гэр бүлийн үйл ажиллагаанууд нь заах чулцаг юм а. Суралцах, ойлгох үйл явц бүрэн ариун сүнс оршин халуун дулаан хайраар дүүрэн орчинд цэцгэлдэг юм а. Хүүхдүүд нь 8 нас хүрэхэд 2 сар дутуу байгаа нэгэн аав бид тэднийг баптизм хүртэхэд нь бэлтгэхийн тулд 7 хоногийн бүр цаг гаргадаг байж. Охин миний ээлж ирэхэд аав маань надад тэмдэглэлийн дэвтэр өгч хамтаа суугаад хоёулахнаа сайн мэдээний зарчмуудын талаар ярилцаж сэтгэлээ хуваалцдаг байсан гэж хэлж байсан. Тэр уулзалт бүртээ охиноороо зураг зурулдаг байсан бөгөөд зураг бүр нь өмнөх амьдрал, энэ амьдрал болоо тэнгэрлэг эцэгтэн эргэж очихын тулд бидний хийх ёстой алхам бүрийг харуулж байж. Тэр охиндоо заах бүртээ авралын төлөвлөгөөний алхам бүрийн талаар гэрчлэлээ хуваалцдаг байсан гинэ. Охин насанд хүрснийхаа дараа тэдгээр туршлагуудын талаар наттай хамт байхдаа түүний үзүүлдэг байсан хариг би хизээч мартахгүй. Эдгээр туршлага нь баптизм хүртэхийн өмнө сайн мэдээний талаар гэрчлэлтэй болоход надад тусалсан хамгийн чухал зүйл байсан гэж дурсан ярьж байсан юм. Ойлголтын төлөө заахын шаргу тууштай хичээл зүтгэлийг шаарддаг. Энэ зарчмаар үлгэр жишээгээр заахыг шаарддаг бөгөөд ялангуяа хүүхдүүдэд сурсан зүйлээр амьдрахад нь туслахыг шаарддаг. Ерөнхийдөө Cheryl Billy сайн мэдээний зарчмуудыг үйлдэл болохгүй бол тэрхүү зарчимд итгэхэд хэцүү байх болно гэмээн зааж байсан. Би хамгийн анх гэр бүлийн залбирал хийхээр гэр бүлэрээ өвдөг сөгдөж байх үед залбирлын талаар сурсан. Би аавынхаа залбиралыг сонсож байхдаа мөн тэд надад анхны залбирлаа хийхэд мань тусалж байх үед залбирал хэлэх хэв маягийг сурсан юм аа. Өглөө бүр аав ээж маань биднийг цуглуулж өглөөний унтны өмнө ширээний өмнө өвдөг сөгдөод бидэнтэй хамт залбирдаг байсан. Бид хоол идэх бүртээ залбирдаг байсан бөгөөд ороо унтахынхаа өмнө зочныхоо өрөөнд өвдөг сөгдөөд өдрийг гэр бүлийн залбирлаар төгсгдөг байсан. Хүүхэд байхдаа залбирлын талаар тиймч сайн ойлгодгүй байсан ч гэсэн энэ амьдралын маань нэгэн хэсэг болсон юм. Би суралцаар байгаа бөгөөд залбирлын хүч чадлын талаарх ойлголт маань тэсэрл байгаа билээ. Ахлахч Джеффри Ор Холланд сайн мэдээний захиасыг амжилтанд хүрэх үүнийг хэрхэн зааж ойлгуулж ад жаргал хийгээд авралын амлалтыг хэрэгжүүлэх арга замаар хэрхэн амьдарч байгаагаас шалтгаалдаг гэж хэлсэн юм а. Сайн мэдээний сургаалыг бүрэн дүрэн ойлгох нь насан туршийн үйл явц бөгөөд шат шатаар дүрм дүрмээр энд бяцхан мөн тэнд бяцхан ирдэг юм. Хүүхдүүд суралцаж сурсан зүйлсийнхээ дагуу үйлцнээр тэдний ойлголт өргөжж энэ нь тэдэнд илүү их суралцаж үйлдэхэд тусалдаг ба бүр илүү агуу ойлголт руу хөтлөдөг юм а. Шахал дарамт шагнал урамшлуулгүйгээр тэдний зан авир үйлдэл эерэг өөрчлөлт орж эхлэхэд бид хүүхдүүд маань сургаалыг ойлгож эхч байна гэдгийг мэдэх болно. Хүүхдүүд маань сайн мэдээний сургаалыг ойлгоход суралцсанаар улам их бие даасан үүрэг хариуцлагатай болдог. Тэд гэр бүлийн асуудлуудыг зохицуулахад оролцож эхэлдэг бөгөөд гэр орондох уур амьсгал, гэр бүлийн амжилтанд эрэг нөлөөллийг үзүүлж эхэлдэг. Бид заах нөхцөл байдал бүрийг ашиглаж ариун сүнсийг урж, үлгэр жишээ үзүүлж, сурсан зүйлээ дагав амьдрахт нь тэдэнд тусалснаар хүүхдүүдтэй ойлгохыг заах болно. Бид бяцхан хүүхдүүдийнхээ нүд рүү харах бүртээ дараах дуулыг сандаг. Би бурхны хүүхэд тул дэндүү оройтлгүй түүний үгсийг сайн ойлгоход намаг дэмжин туслаач. Надад замаа олоход туслан хөтлөн удирдаач. Түүнтэй амьдрахын тулд би юу хийх ёстойг заагаач. бид ч мөн ийн гох болтугай Иесус Христийн нэрээр. Амен.